翅阿嘎说你。पद्मा अवार्डता बड़ी-बड़ी सीएसी लीडर से लोकसभा चुनाव हिंदे दोई में मरल खतर पुतुस्पथी रैली मनकत करान त्रेई में मरल खतर नामजदगी कागज वापस निनश कम वर्ष आज अंद भारतीय चुनाव कमिश्नरन जो अब टास्क फोर्स कायम करनुत युत लोकसभा चुनाव हिंदे प्रथ मरल ब्रो गर्मी हिंदन हालातन हज निगरानी सप्दानास बचाव वजीर श्री राजनाथ सिंहन कोर सिया चनुकदौर ये तिमो तायनात फूजी जवान से कदबात कर तो शतरंज भारतिक सदावीर ग्रैंड मास्टर डी गोकेशन उन्नीस तामुक कम उम्र आलमी चैंपियन कंटेंडर बनित गैरी कैस्परोव सुन रिकॉर्ड फुटरोम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आज दिल मज राष्ट्रपति भवन एक तकरीबी दौरान पद्मा अवार्ड अता सबक उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू तो भारत नाट्यम रकासा डॉ पद्मा सुब्रमण्यमस आई पद्म विभूषण अता कन बिंदेश्वर पाठकस आओ ये अवार्ड बादसमर्ग अता कन अदाकार मिथुन चक्रवर्ती तो गुलकारा उषा उथपस आओ पद्म भूषण अता कन वहीं यिलजन आम इंतखाबन हिंदे दोई में मरल खतर चुनाव मुहिम आंद वातनस कमी काल रूदमुत सीसी पार्टन हिंद लीडर वोटन पानस कुन फिरन खतर पुतुस्पथी रैली तो रोड शो मुनकद करा केरलस मज वोहन सीटन कर्नाटकस में चौधान सीटन राजस्थान में त्रुहान सीटन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में अठन अठन सीटन मध्य प्रदेश में सतन सीटन असम तो बिहार में पांचन पांचन सीटन मगरबी बंगाल तो छत्तीसगढ़ में त्रेन त्रेन सीटन तो त्रिपुरा में इक्कीस सीट तो जम्मू कश्मीर में इक्कीस सीट खतर सपदन ये मेरत ने शतुहिम तारीख चुनाव सीनियर बीजेपी लीडर तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोर राजस्थान में जालौर तो बांसवाड़ा चुनाव रैली खिताब तमो वो जो मुल्कस मज अक मजबूत सरकार हाजत इस मुस्तबल क्यों जरूरियातों मुताबिक बुनियादी ढांचे सहूलियत कायम कर नौजवान हिंद ख्वाब समझ तो तिहद गौ पॉलिसी बनाए तो खवातीन काशकार बायन गरीब गुरबहन महरूम तबकन कबेलियन तो पसमांद वर्गन हिंदे लूकन हुंद ख्याल थाय तिमोन जितिम छे मुसम्मम इराद सान कम करान युत मुल्क तरक्की हिंदन नवन थजरन वातनाव नई तिमो लोगो कांग्रेस अख मुख परस्त इतिहाद कम करनुक इल्जाम तो वोनुक मुल्क गचन इथिस इतिहादस हवाल युन करन मुर्शिदाबादस तो मालदास में चुनाव रैलियन खिताब करान वोन सीनियर बीजेपी लीडर तो मरकजी वजीर श्री राजनाथ सिंहन ज संदेश अखाली हिंद वाखन चो साबित कर दुतमुत ज मगरबी बंगालस में छन ममता बनर्जी हिंदिस अकयादत मंज सरकार तहत खवातीन महफूज तिमो लोगो इल्जाम ज वजीर अला छे एनआरसी किस मामलस मुतलक माइग्रेंट मजूरन गुमराह करान बेतरफ वन तृणमूल कांग्रेस सरबरा ममता बनर्जी जे बीजेपी किस अकयादत सत मरकजी सरकार आम इंसान नजरअंदाज कर्मत इमन मज अकलियत तो दर्जा फेरस जर्ज त कबील तिशामिल बालूरघाट एकिस अवमी जलसस खिताब करान दुतमो इल्जाम ज मरकज चुन रियासत फंड सोजान कटिहार एकिस अवमी रैली खिताब करान दुत सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह इल्जाम जे कांग्रेस त आरजेडी केस कयादत तहत बुड इतिहाद छ बिहारस बे जंगल राज सहत अनुनियसान सीनियर बीजेपी लीडर श्री अनुराग सिंह ठाकरन छ कांग्रेस इल्जाम लगोमुत जिस ऐन बदलावन किस मामलस मुतलक लूकन मज इंतशार पद करान जलंधर एकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करान वन तिबो जे कांग्रेस छुपान पन्नीस इकतदार दौरान दोहटे फिर ऐन बदलोमुत لوک سبھا چناؤن ہندے تریم مرحلہ خطر نامزدگی کاغذ واپس ننچ کم وز آز شامن اند دہن ریاستن تو دون مرکزی احتمام والن علاقن میں سپدن ژنمتھن لوک سبھا سیٹن ہندے خطر ستم مئی چناؤ کمیشنن اک ٹاسک فورس تشکیل دتمت اس لوک سبھا چناؤن ہندے پریت مرحلہ برو گرمی ہندن حالاتن ہز نگرانی کران آس ات ٹاسک فورسس مز چناؤ کمیشنک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی تو صحت وزارت سند اہلکار شامل تم آسن پریت مرحلہ برو پانچ دو تاپ چنج تو سسر ہندس اثرس جائز حوان بچاؤ وزیر شری راجناتھ سنگھن کور آز عالم کس ساری کھت تھزرس پہ واقع جنگی میدان سیاچنک دور یہ تمو موقس پہ انتہائی کڈرن موسمی حالاتن زانکاری پرو تمو کور تت یتھن انتہائی کڈرن موسمی حالاتن بیتر مز ملک خاطر پن فرائض انجام دن والن فوجی جوان سے کت بات فوجی جوانن سے کت بات کران کر تمو پن مادر وطنچ رچ راوٹ کرن باپت تہند دتک تعریف تمو قوم روز ہتھیار بند اہلکارن ہند ہر ہمیشہ احسان مند یہندی کن پرت کان شہری پانس محفوظ محسوس کران تمو تہند دت روز ان واجن پوین ہر ہمیشہ اخ تحریک عطا کران آز درستس دنیاس مز زمین متعلق عالمی دہ مناون یوان یت ماحول رسرت تھاون چن کوشن ڈاک کرنی یوس وریک موضوع کورہ ارض بمقابل پلاسٹک ام سیت پلاسٹک آلودگی ہند انتہائی مسئلہ تو ماحول پہ امک مضر اثرات بروکن یوان یوم کورہ ارضک زائن سپود امریکہس مز زتوہم اپریل کنو شیت ستھس مز یل امہ برو کی ریت کیلیفورنیا کے سہل دور صدرس مز زبردست تیل پیڑو یہ دہ اس پوش ون ماحول اہمیت ستس پوان تو لوکن اپیل کران زم گھن اکہ صحت مند ماحول تو بہتر پگہ خاطر اکوٹ کوشش کریں کانگریس سینٹرل الیکشن کمیٹی کر رات نئی دل مز پارٹی صدر دفتر لوک سبھا چناؤن سے تعلق تھاون واجن میٹنگ منعقد پارٹی صدر ملک ارجن کھڑگے کانگریس پارلیمنی پارٹی چیئرپرسن سونیا گاندھی تو دویم سینئر لیڈر تے اس میٹنگ مز موجود پنجاب کے سینئر پارٹی لیڈروں تے کر ات میٹنگ من شرکت یم خبر چھوئی آکاش ونی پٹ بوزان پردھان منتری شری نریندر مودی ووت دنیا چھ لڑائی جھگڑ ہندس یت وقت مز عالمی امن یقینی بناون باپت بھارتس کن وچان شری مودی وون نو بھارت خاطر یم نو کردار گلمیوٹ شب امچن صلاحیتن تو خرجی پالسی تو بیے امچ ثقافتی شبھی پردھان منتری شری نریندر مودی اس رات مہاویر جینتی ہندس متبرک موقع پہ نئی دل مز بھارت منڈپم بھگوان مہاویر نروان مہوتسو افتتاح کرن پت اکس اجتماع خطاب کران شری مودی وون بھگوان مہاویر سندن آدرشن پت نوجوان ہند عہد و پیمان یہ ہاوان قوم اکس صحیح سمتس مز برو پکان تمو وون عالمی لڑائی جھگڑن مز یل ملک درمیان جنگ چلان بھارت کن تیرتھنکرن ہند تعلیمات زیاد زیاد اہم بنی مت پردھان منتری وون بھارت پزرت عدم تشدد اصول پور اعتماد سان عالمی فورم مز پیش کران تو سی عالمسی باوت کران عالمی مسلن ہند حل تلاش امکس قدیم کلچرس تو روایتن مز ات موقع پہ تقریر کران وون مرکزی وزیر شری ارجن رام میگوالن بھگوان مہاویر سند اصول ازکس وقتس مز زیاد زیاد مطابق تھاوان تیم چھ سٹھی اہم نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی چھ یو جی سی این ای ٹی جون زاس ژوہ خطر رجسٹریشن عمل شروع کرمز خواہش مند امیدوار ہکن آفیشل ویب سائٹ پہ دستیاب لنک ذریعہ قومی ایلیجبلٹی ٹیسٹ باپت درخواست دیت رجسٹریشن روز دہمس میس تام جاری آکاشوانی نیوز ست کت کران وون این ٹی اے ہک ڈائریکٹر جنرل سبودھ کمار سنگھن زی امیدوارن چھ صرف اک ایپلیکیشن بھرنک اجازت پتمس مالی ورس دوران خالص براہ راست ٹیکس آمدنی بڑت زائد کنو لچھ کروڑ روپین تام وچم اتکن سپود زساس ترو چوکس مالی ورس مز بھارت چے خالص براہ راست ٹیکس آمدنی من سدہ اشاریہ سات فیصدی اضاف تی وچ کنو اشاریہ پانچ اٹھ لچھ کروڑ روپین تام مالدیوس مز پیپلز نیشنل کانگریسن شہٹ سیٹ زیم مالدیو کی چناؤ کمیشن مطابق پی این سی این شیشیتو سیٹو مز شہٹ سیٹ زیم ونس تام شیشیتن سیٹن ہند نتیجن ہند اعلان کرنا آمت یم چناؤ اس صدر محمد معیزو سنجے پارٹی خطر فصل کن مان نیوان یا پارٹی بد انوینی ہند تو امچن پالسین خلاف واریا الزام عائد اس کرنا آمت بج اپوشن پارٹی مالدیون ڈیموکریٹک پارٹی زیں صرف کا سیٹ امی پارٹی اس سن زاس کنو کن عام انتخاب مز بھار اکثریت پرم ایم ڈی پی چیئرمین فیاض اسماعیل پی این سی ایم پی این مبارک کورم تمون تم جمہوری قدر بہتری خطر سرکار سے کم کرنا تیار جنوبی غزاس مز دون اسرائیلی ہوئی حملن مز اردہ نفر جاں بخ سپدمت ان مز سدہ شر تو تر خواتین شامل فلسطینی صحت اہلکارو مطابق سپد گس حملس مز اکی گرک ترشوئے بچ جاں بخ ان مز اخ تروہر شر تامل بیس حملس مز گئی اکی گرک تروہ شر تو خواتین جاں بخ امریکی نمائندن ہند ایوان یوکرین اسرائیل تو تائیوان خطر پانچ نمت بلین ڈالرن ہند لیجسلیٹو پیکج سکٹ امداد منظور کرمت امی مز ان زائد شیٹھ بلین ڈالر یوکرینس امداد رنگ فراہم کرن توقع سینٹ نی یہ بل پاس کرن خطر در دس صدر جو بائیڈن وعدہ کورمت تم کرن ات پیکجس جلدی دسخت یلی تمن نش وات بل مطابق ان یوکرینس شیٹھ اشاریہ اٹھ سور بلین ڈالر فراہم کرنا اسرائیلس ان شتوہ بلین ڈالر دن تو تائیوان سان بھارت بحر القاہل خط باپت اٹھ اشاریہ اک ز بلین ڈالر تھونا آمت امریکی خارجہ وزیر اینٹنی بلنکن کرن چوہم پہ شتوہم اپریلس تام چین دور امریکی خارجہ محکم مطابق کرن اینٹنی بلنکن چینی اہلکارن ست باہمی عالمی امورن پہ کت بات ان مز مغربی شاہس اندر بحران روس یوکرین جنگ تو جنوبی چینی صدرک معاملہ شامل چینی خارجہ وزارت اینٹنی بلنکن سندس چین کس دورس خیر مقدم کورمت شطرنجس مز سدا وہر بھارتی ماہر کھلاڑ ڈوما راجو گوکیشن ٹورنٹوس مز فائڈ کینڈیڈیٹ ٹورنامنٹ زین توریخ رقم کورمت سنس تام کم عمر کھلاڑ بنیومت یم یہ ٹورنامنٹ زیونمت رات شامن ہارنو تم آخری راؤنڈس مز امریکہ شطرنج کھلاڑ ہیکارو ناکامورا یلے گوکیشن سیاہ موہر ہند استعمال کور گوکیشن چھ گاری کاسپروف سند ریکارڈ پھٹرومت یم کنو شت چوئی شیتس مز یہ ٹورنامنٹ زیونمت اس یل سہ وہ وہر اس پردھان منتری شری نریندر مودی شطرنج کس ماہر کھلاڑ ڈی گوکیشس تسز بہترین کارکردگی خطر تعریف کرمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون پردھان منتری ملکس گوکیش ڈی ایس پہ ناز تو فخر یم یچ لوکچی وس مز فائڈ کینڈیڈیٹس ٹورنامنٹ زیون گوکیش یہ ٹورنامنٹ زینن وول ونس تام کم عمر کھلاڑ بنیومت آئی پی ایل کرکٹس مز لگ آج شامن جے پور راجستھان رائلس ٹیمس ممبئی انڈینز ٹیمس ست مقابل میچ گچ شامن ساڑھے سات بجے شروع رات شامن ہارنو چندی گڑھس مز گجرات ٹائٹنسن پنجاب کنگس تریو وکٹو ست بلٹن چ خاص خاص خبر بوجو بے ایک پھر راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون کے راشٹرپتی بھون پدما اوارڈ تا بڑ بڑ سیاسی لیڈر چھ لوک سبھا چناؤ ہند دوئم مرل خطر پوتس پتی ریلی منعقد کران تریم مرل خطر نامزدگی کاغذ واپس ننچ کم وچ آز اند بھارتی چناؤ کمیشنن چھ اک ٹاسک فورس قائم کورمت یت لوک سبھا چناؤن ہند پریت مرحل برو گرمی ہند حالتن ہز نگرانی سپدان آس تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن کور سیاچنک دور یت تمو تعینات فوجی جوان ست کتھ بات کر خبر واتس انت